Kaže se trenutno oko 8 na području opštine, treći paragraf, na području opštine Sanski most trenutno je ostalo oko 18.000 muslimana i Hrvata za koje da bi se izbjegla opasnost po srpski narod potrebno organizovati dobrovoljno iseljavanje. Dakle, ovdje je zaključak kriznog štaba da se organizuje takozvano dobrovoljno iseljavanje 18.000 muslimana i Hrvata. A vi ste zabrinuti kako će se to ostvariti na najefikasniji način.
Rat je zlo koje je đavo nametno svijetu. I u tom zlu treba gledati da se čini što manje zlo. Zlo je kad mora neko napustiti svoje ognjište, svoju kuću. Ali je dobro omogućiti da u tom zlu bude što manje zla. Prema tome, nemojte gledati ove sjednice i zaključke jednostrano. Radi se o vrlo kompleksnom problemu. U prvoj tački se govori koliko je teška situacija i vojna i civilna, vrlo složena. To je takvo stanje kada se jedva prehranjuje stanovništvo i ako dio stanovništva želi da napusti, a onaj dio srpski želi da i oni odu, da bi se što manje problema i krvi i muke stvaralo, da ne bi ekstremisti i sa jedne i sa druge strane načinili više zla. Mi smo omogućili i željeli da omogućimo što je moguće humanije preseljenje, koje je svojina svih ratova, koje je neizbježno. I vidjeli ste da su se ti muslimani vratili kasnije, evo u Republici Srpskoj. Vraćene su sve imovina, a šta je sa Federacijom BiH? Gdje su Srbi vraćeni u Hrvatskoj? Gdje su Srbi vraćeni na Kosovo i Metohiju? Prema tome, vidi se i sada, svi zaključci međunarodne zajednice idu na štetu Srba. Srbi su i sada krivi.
Gospodine Tadić, predsjedavajući, zašto bi prisustvo muslimana i Hrvata, njih 18.000, bilo opasno za srpski narod, gospodine Tadić?
Su željeli da napuste prostor, jer su u svojim redovima...
Ne, vi ste to rekli, ali u ovom dokumentu se ne kaže zato što su htjeli da odu, treba i pustiti da idu. Ovdje se kaže da bi se izbjegla opasnost po srpski narod. Zašto bi oni izazvali opasnost po srpski narod?
To su stalne provokacije bile. Tajno su još uvijek ono što nisu predali oružje. Uvijek je bilo mogućnosti za provokaciju koja bi onda sa naše strane, od naših vojnika, koji nisu uvijek pod kontrolom rukovodstva, komande, moglo napraviti incidente i probleme koji nam ne trebaju. A istovremeno, znači ta njihova želja i opsjedanje institucija u Sanskom mostu i traženje da odu je išlo u skladu sa tim zaključcima. Jer mi smo tada bili pritisnuti sa tim zahtjevima muslimana da odu. I onda je to bilo logično da se pobrinemo da sa što manje štete, što manje ubistava, ranjavanja i nevolja odu sa teritorije Sanskog mosta. To je, znači, takva situacija bila i ovdje se kroz ove zaključke vidi. Znači, mi želimo da oni odu, da bi manje problema bilo. I kad je ta imovina ostajala, nikada nismo govorili da je to imovina onoga Srbina koji će se useliti, a izbjegao iz Federacije BiH. Nego smo uvijek smatrali da je to privremeno napuštena imovina koja se samo privremeno koristi. I to je Republika Srpska dokazala poslije rata da je ta imovina vraćena.
I wonder whether everybody's life notes.
Pitam se da li radi live note sa svim kompjuterima optuženi. Ako se ponovo spojite, ja sam imao takav problem, predsjedavajući u redu, ali radi na ovom zajedničkom kompjuteru. Da nastavimo, gospođa McKenna, hvala časni sude. Znam da mi je isteklo vrijeme, ali imam još jednu dodatnu temu u kojoj bih htjela kratko da se pozabavim. Predsjedavajući, izvolite, nastavite, gospođa McKenna, tužilac. Hvala časni sude, gospodine Tadić, u vašem svojstvu. Na čelu Ministarstva odbrane Republike Srpske u Sanskom mostu bili ste odgovorni za radnu obavezu u opštini, je li tako?
O mobilizaciji svih resursa, i ljudskih i materijalnih resursa, za potrebe vojske prije svega, ali i za potrebe određenih aktivnosti da bi se omogućio bolji život i preživljavanje u tako teškim uslovima u Sanskom mostu. Bila je, znači, na jednoj strani mobilizacija vojske, a na drugoj radne obaveze. Znači, ta radna obaveza podrazumijevala je i ono malo fabrika i muke što smo imali da se preživi, da se ljudi koji su manje sposobni za rat uključe da bi doprinosili, da bi se moglo proživjeti. To je bilo, znači, moj zadatak, to je zadatak bio Ministarstva odbrane Republike Srpske i mene kao načelnika tog odsjeka zaduženoga za opštinu Sanski most. I zato juče što sam ono govorio, znači, ja sam prisustvovao sjednicama izvršnog odbora kao predstavnik Ministarstva odbrane Republike Srpske. Kao načelnik odsjeka Ministarstva odbrane Republike Srpske.
Hvala. Još jednom usredsredimo se, molim vas, na pitanje. Dajte mi kratak odgovor. Vaš odgovor je da. Vi ste bili odgovorni za radnu obavezu kao čovjek na čelu Ministarstva odbrane u Sanskom mostu. No, nije li istina da je onima koji nisu bili Srbi, a bilo im je dopušteno da ostanu u Sanskom mostu, da su oni imali radnu obavezu? Pogledajmo, molim vas, dokument 25613/65R.
So, Mr. Tadić, this is a letter.
Gospodine Tadiću, ovo je pismo. Možemo pogledati stranicu na kojoj je potpis.
Do you recognize your signature?
Prepoznajete li svoj potpis na ovom pismu? Ovo je vaše pismo izvršnom odboru opštinske skupštine Sanskog mosta, a u vezi sa jedinicama sa radnom obavezom. Vi ovdje kažete, tokom proteklih 16 mjeseci odsek Ministarstva odbrane Sanski most angažovao jedinice radne obaveze pripadnika nesrpske nacionalnosti po zahtjevima VRS, preduzeća, ustanova i pojedinaca. Objašnjavate da je radna obaveza, zapravo ove jedinice su formirane u maju 1993. I kažete, ove jedinice sastavljene od nesrpskog stanovništva počele su da rade, a one koje su se sastojale od Srba, ne. Vratimo se kratko samo na aneks, posljednja strana dokumenta. Ovdje su pojedinosti zapravo presek nesrpskog stanovništva sa radnom obavezom u 94. oko 1000 nesrba sa radnom obavezom. Dakle, suprotno vašem svedočenju o ravnopravnom odnošenju prema Srbima i nesrbima, kada su jedinice s radnom obavezom za koje ste vi bili odgovorni u pitanju, samo nesrbi su bili obavezni da preuzmu ovu radnu obavezu. Da li je to tako?
Jednostranost i totalno nerazumijevanje situacije. Znači, radi se o ovome. Ministarstvo odbrane je angažovalo najsposobnije za ratne operacije, za vojsku. Dio stanovništva je raspoređivan u radnu obavezu. Ovdje se odnosi izvještaj samo u vezi sa tom radnom obavezom muslimana i Hrvata, da bi se imao pregled taj. Ali isto tako su i Srbi bili angažovani u radnim obavezama. I isto tako postoje tabelarni pregledi gdje su to angažovani. Prema tome, muslimani uopšte nisu na nikav način bili tu podcijenjeni, naprotiv. Znači, uključivali smo ih u život, uključivali smo ih u stvaranje novih dobara, uključivali smo ih da se osjećaju korisni na području Sanskog mosta, odnosno u Republici Srpskoj. I ovdje se lijepo govori o tome. Znači, ministarstvo odbrane je imalo zadatak da po zahtjevima jedinica i izvršnog odbora, preduzeća koje im trebaju, jer ja takve i Srbe zatraži neko preduzeće, i Srbe, znači, angažujem tamo. Ovdje se tražila informacija samo o tome kako su angažovani muslimani i Hrvati, ali i Srbi su bili u radnoj obavezi kao i oni. Naravno, oni koji nisu mogli biti raspoređeni u vojne jedinice.
Predsjedavajući, nisam siguran, čini mi se da je nešto izostavljeno, a u vezi sa prevodom. Vratimo se samo na prvu stranu dokumenta, molim vas.
Miss McKenna read that sentence.
Gospođa McKenna je tu rečenicu pročitala, možda ste je propustili. Drugi pasus, druga rečenica. Jedinice za radnu obavezu su osnovane u maju 93. Nakon čega je došlo do upotrebe jedinica nesrpske nacionalnosti, dok jedinice sastavljene od pripadnike srpske nacionalnosti nisu angažovane. Vi kažete praktično ovdje da srpske jedinice nisu angažovane, pripadnice srpske nacionalnosti.
Tu je sad razlika. Znači, do tada, dok nisu formirane te jedinice nesrpske nacionalnosti, znači, mi smo imali radnu obavezu za sve Srbe koji su radili isto te poslove i radili u preduzećima. A pošto je bio problem vojni, bezbjedonosni, osjećaj nesigurnosti, nisu bili sazreli uslovi do tada da se formiraju te jedinice. Bojeći se određenih incidenata i problema, jer su morali biti obezbjeđeni, to je rat, to su borbe, to je pogibija. I mi smo tada, znači, formirali, to je naređenje Ministarstva odbrane Republike Srpske, da se potrudimo da formiramo te jedinice. Ali smo uvijek morali voditi računa da njihova upotreba bude što je moguće bezbjednija. U tome je samo ta razlika. Znači, Srbi su bili već ranije angažovani u radnoj obavezi da preduzeća se ne bi ugasila, da bi se stvorile određene materijalne pretpostavke da se može snabdjevati jedinica, da se može ratna dejstva obavljati. Naš prioritet, kao i u svakom ratu, bile su ratne dejstva i obezbjeđenje ratnih jedinica. I ovdje, znači, tačno je, znači, odnosi se naredba Ministarstva odbrane za to da se muslimani i Hrvati uključe u život, da budu korisni, da ne budu samo kod kuće, nego da jednostavno budu i korisni za ispunjavanje zadataka i da se uključuju u sistem, da se uključuju u društvo, bez obzira što je to daleko od mirnog društva, to je rat. Ali smo se trudili da što više budu obezbjeđeni, da ne bi to njihovo angažovanje dodatno komplikovalo bezbjednostnu situaciju.